Jocio, ĉu vi mem studis la naŭan lecionon?
Jes, paĉjo, ĝi estas tre facila. Mi tuj ĉion komprenis.
Vi estas prava. En Esperanto la nomoj de la parencoj estas facilaj.
Kaj krom tio la leciono ne enhavas multajn novajn vortojn.
Mi opiniis, ke vi volonte lernas Esperanton.
Jes, jes, sed la novajn vortojn povus lerni anstataŭ mi iu alia.
Ne forgesu, Jocio, ke la vortoj estas la fundamento de ĉiu lingvo.
Vi tute pravas, paĉjo, sed tamen.
Kion vi faris hodiaŭ en la lernejo?
La instruisto parolis pri la familio.
Ĉu li parolis ankaŭ pri la parencoj de la familio?
Ne, li parolis pri la taskoj de la patro, patrino kaj infanoj.
Kion li rakontis al vi pri la devoj de la gepatroj?
Li diris, ke la gepatroj havas la devon bone eduki la infanoj.
Ĉu li ne pravas? Ĉu li eraras?
Li certe pravas, kaj li ne forgesis diri, ke la gepatroj devas eduki la infanoj kune kun la lernejo.